Вестниците днес.
И така, уважаеми слушатели, преди прегледа на печата, т.е. те не са много темите, но първо започваме с една от най-интересните и приятни теми. Приятни, защото се случи нещо наистина приятно. Фейсбук, социалната мрежа и форумите и ние медиите, накрая свършихме нещо полезно, а именно успяхме и благодарение на вас, и благодарение на гнева ви, да организираме протест. Протеста срещу високите цени на горивата. Сега ви предлагам, преди, защото това е водеща тема и с снимки, и с така фолиява вестниците за вчерашния протест срещу високите цени на горивата. Сега ви предлагам един репортаж по темата, за да видим как премина той и по радиото. И след това ще продължим с темите от вестниците, както и с прегледа на събитията и новините от Дарик Нюз БГ. Недоволните, може би много от вас са ги видяли вчера или сте участвали в протеста, недоволните от високите цени на горивата зареждаха резервоарите на автомобилите си с много малко бензин, за много малко пари. Протеста имаше в София, Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Пазарджик, Благоевград, Плевен, още други градове на страната. Хората настояват държавата да свали налозите върху горивата и да ограничи печалбите на рафинерите и търговците. Друго искане на протестиращите е още до седмица правителството да създаде комисия, която да предприеме незабавни нормативни мерки за регулиране цената на горивата до 2 лева за литър. Някои от участниците в протеста се обявиха срещу поскъпването и въобще, т.е. въобще пък да не поскъпват горивата. Илия Вълков, наш репортер, беше на граждански протест в София, да видим как той чу протестиращите.
Така започна гражданският протест в София срещу високите цени на горивата. Млади хора блокираха за няколко часа две големи кръстовища в София, като за повече от час Орлов мост стана пешеходна зона. Чуйте какво казаха някои от дошлите.
Има една статистика, която излезе във вестниците, колко е печалбата на литър гориво в България е 0,89 евро. Една Англия, която е много скъпо, е примерно 0,60 евро. Значи, ако това не е картелно споразумение, просто здраве му кажи.
Протестираме още за покачването на другите цени, не само на горивото.
Очаквам, господин Борисов, не да прави магистрали, защото няма да има кой да ходи по тях. Очаквам да се осигури работа на хората, да се построят фабрики, заводи. Ние нямаме икономика. Какво имаме ние? Нищо нямаме. Ние имаме една търговия с Китай, имаме дупки по пътищата и огромни данъци и такси. Нищо повече. И ще ми кажат, нямаме пари. Как да ги имаме тия пари? Та ние нямаме работници. Казват, няма безработни. Брой на безработните намалял. Ами, те не останаха да работят. Кои да са безработни? То не останаха хора, които да работят. Готов съм на война. Либия са 10 пъти повече мъже от нас. Либийците, които им казваме, тия там са, не знам какво. Докато не се пролее кръв в тази държава, няма да се оправят нещата. Абсолютно. Разберете ме, хора, няма как да се оправят нещата.
Абсолютно. Не, че плаша някой, но се замислям сериозно вече извън пределите на републиката да продължи живота си.
Да.
До преди 5 години смятах, че това никой няма го кажа и се замислим наистина някъде, където да стане отново наемен работник, обаче да ти осигурят някакъв стандарт.
Не можеш да отидеш в болница,
да отидеш в болница и да те гледат като една банкнота от 10 лева.
За повече от час протестиращите блокираха и кръстовището на Орлов мост. Някой се провикна радостно, че най-накрая сме станали европейци. Няколко автомобила бяха паркирани на двете ленти на булевард Цар Освободител. Полицаите ни използваха сила, за да отместят кулите, но решиха да напишат актове на шофьорите.
Тие, които са в това, пишат актове. По колективно обжалване и падат, нали?
Тук имаше един колега ваш, там беше застанал и правеше оттам да се минава, защото тук затвориха първите коли. И затова първите коли се набиха тук. Тази жигула дойде.
Гражданите се обещаха да се срещнат отново. Някои участници изразиха готовност да запушат булеварите на София през седмицата по време на пиковите часове. Протестиращите очакват реакцията на правителството, другите държавни институции, както и на доставчиците на горива.
Така, виждате, че се така организират и за средата на седмицата такива подобни протести, така че на вниманието на това на държавата, разбира се, от която основно се иска намаляване на цените на горивата, знаете, заради високи акциз. Държавата па се извинява с това, че Европейския съюз не го бил натиснал този висок акциз. А пък от рафинериите и производителите, ето тук Валентин Златев, може да четете интервю в 24 часа. Само държавата, казва Валентин Златев, шефа на Лукойл, само държавата може да свали цените на горивата. И това обяснява всичко в дългото му интервю. Така, другата интересна новина от днешните вестници, 24 часа, църквата клейми Ванга и Дънов. Иеромонах Висарион от Зоградския манастир в Атон чете лекция в София, в която обявява Ванга и Дънов за предтечи на антихриста. Петър Дънов е лъжеучител, а Ванга не е нищо повече от една магиосница. Това ще обяви в Софийския храм Свети Свети Кирил и Методий, пристигащия за целта от Атон иеромонах Висарион, който е втори епископ в нашия Зоградски манастир. Той ще демистифицира двамата българи, смятани от народа за феномени. Светия синод обяви мисията на монаха в официалния сайт на българската патриаршия. Той ще представи книгите си за Дънов и Ванга. Самите архиереи до сега не са излизали с официално становище по въпроса. Дънов е облъчен от църквата, а Ванга е сатанински феномен, отсече съвсем в негов стил пловдивския митрополит Николай вчера. Знаете, дядо ви Николай, воинстващ православен така, свещеник. Отец Ангел Кочев пък от Петрич поиска. Ванга трябва да бъде канонизирана за светица. Виждате какъв дебат тече в православната църква между самите и членове. В същото време едно от мненията, което така, трябва да ни даде повод да се замислим, не да казваме, че черното е бяло и бялото черно. Нешка Робева, вместо да анатемосват отците, трябва да обединяват нацията. И правилно се справя тази позиция. На страница 7 на вестник 24 часа, нека да видим какво ще се случи с времето до края на седмицата, че това е изключително важно и интересно. Разбира се, преди това на страница 12 може да видите на страницата мнението на колегата Константин Вълков за това нормално ли е, хубаво ли е, това е тенденцията за така наречените коментари под статиите в интернет, в новинарските сайтове. Колегата Вълков стои за тезата, че когато коментираш дадена статия или новина в интернет, трябва да стоиш зад коментара с снимката си и реалните си имена, както примерно прави сайта mercurynews.com, който за да коментираш дадена новина, директно те свързва с профила ти във Facebook, ако имаш такъв. Ако нямаш, не можеш да коментираш, и ако имаш такъв, там отдолу под коментара си, в който псуваш или каквото и да правиш там, стоиш с снимката и името си от Facebook. Тоест, не си анонимен, нали, по някакъв начин, освен ако не си анонимен и във Фейсбук, разбира се. Още 3 дни жега, после ще вали и гърми, пише 24 часа. Утре над Западна България ще се появят облаци. Температурите ще бъдат обаче много високи в голямата част от страната. На места ще достигне 25 градуса в следващите 3 дни. Съществена промяна на времето се очаква именно от сряда. Облачността от запад ще се увеличи, а след обед са възможни превалявания от дъжд. Температурите ще останат високи. Четвъртък и петък обаче висока облачност, плътна, ще вали дъжд, има грамотевици на цялата страна. Малко ще се понижат температурите с между 1 и 5 градуса. След 20 март времето ще бъде динамично, на 23-25 към края на месеца ще нахлуе по-студен въздух. Минималните температури ще останат между 7 и 12, ще вали повече дъжд. Март ще си бъде дъждовен, променлив, но не вече студен. Ами, това са темите, уважаеми слушатели. Знаете за новините от вчера. Кмета по финансите, заместник кмета Герчиков, подаде оставка заради сбърканите данъци на софиянци. И сега Столичната община ще връща на който е надзела по-високи данък сгради. И виждаме интересното, че Симеон Дянков щял да връща. Държавата ще връща до 4000 лева за надплатени акцизи за стари коли. На 2300 са подадените заявления в митниците. Не знам какво се случва с тая държава и тая столица. Това да се връщат данъци никога не се е случило. Освен в редки случаи. И едно интервю от първа страница на вестник Труд не можем да пропуснем. Здравният министър не знае кой управлява здравеопазването в България. Това казва самия той на страница 14 и 15. Доктор Стефан Константинов, две точки. Не знам кой управлява здравеопазването. Ами здравният министър, като не знае, значи цивилизацията е в опасност. Перефразирам един цитат. Иначе, какво пише в информацията? Здравната каса бойкотира министър Константинов. Тя отказва да се захване с въвеждането на диагностично свързаните групи, които от до година трябваше да заменят клиничните пътеки. Според новата методика, пациента ще се лекува в болница не само за основното заболяване, но и за придружаващите. Касата не се включва в този процес, не иска да го подпомага и нещата не се случват, казва министърът в интервю за труд. Толкова, уважаеми слушатели, от прегледа на печата.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.